lielākajā daļā skolu, kā otrā sveša loda ir krievu loda un tikai krievu loda. Varbūt tas ir šajā visā kontekstā tas satraucošākais. Pēdējā laikā šis skaits ir mazliet samazinājies uz apmēram 44%, kā vienīgo otro svešu lodu nodrošina tikai krievu valodu. Daudz skolas arī īsti nav meklējuši gadu gaitā risinājumu. Un šeit nav runa tikai par skaitliski mazajām skolām, starp šīm skolām bija arī dažas vidusskolas.